pod.gr.
Θυμάμαι να μπαίνει μέσα μου, να μπαίνει μέσα μου και τίποτα και να μένει ακίνητος. Ούτε εμένα μου έχει ξανατύχει, έτσι. Αλλά ήρθε σε έναν από τους μεγαλύτερους οργασμούς που έχω έρθει ποτέ. Μόνο με αυτό. Οι πιο συνηθισμένοι λοιπόν οργασμοί που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών είναι οι κλιτοριδικοί, που είναι οι πιο εύκολοι, ας πούμε. Και είναι και αυτοί που είναι οι πιο κοντινοί στους αντρικούς οργασμούς, που έχουν ένα πικ σαν οργασμοί. Κάνουν την κορύφωσή τους και μετά τέλος.
Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα πόσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία της Καλπίτα.
Μιλάμε για μια περίοδο που είναι περίπου πριν από 10 χρόνια, όπου έχω χωρίσει από μια σχέση 7 ετίας, που ήταν αυτό το ακόμα το όνειρο μου ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θα γεράσω μαζί. Και χωρίζουμε. Χωρίζαμε σχεδόν από το τηλέφωνο, δηλαδή από το τηλέφωνο μου το είπα, ήταν πάρα πολύ συνταραχτικό τότε όλο αυτό. Και ουσιαστικά σιγά σιγά μένω σε μια φάση κατάθλιψης. Το οποίο το κατάλαβα κιόλας μέσα σε ένα γκρουπ που έκανα κάποια στιγμή εκείνο το καλοκαίρι. Μου είχε βγει πολύ καθαρά και πρώτη φορά στη ζωή μου το είχα νιώσει αυτό, ότι θέλω να πεθάνω. Ήταν death wish κανονικό. Μετά από αυτό, όταν το κατάλαβα και αυτό, λέω: «Okay, κάτι πρέπει να κάνω. Δεν γίνεται να συνεχίσω έτσι». Και έτσι λοιπόν αποφασίζω ότι θα πάω σπίτι μου. Σπίτι μου τι είναι? Είναι στην Πούνα της Ινδίας. Είναι ένα meditation resort λέγεται τώρα. Είναι το παλιό άστραμ του Όσο, που είναι ο πνευματικός μου δάσκαλος, ας πούμε. Εξού και το Καλπίτα, είναι το σανιασικό μου όνομα. Εκεί λοιπόν νιώθω ότι πρέπει να πάω για να γλύψω τις πληγές μου, να δω τι θα κάνω. Θα ζήσω, δεν θα ζήσω. Φτάνοντας λοιπόν εκεί, σε 2 μέρες ξεκινούσε ένα group που ήταν μια εβδομάδα και ήταν residential, το οποίο ήταν σε απόλυτη σιωπή. Τέλος πάντων, ένα group το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, είναι από τα πιο δυνατά που υπάρχουν και αποφασίζω να μπω. Δηλαδή, με το που έφτασα, την άλλη μέρα ξεκίναγε και ήμουνα, okay, μπαίνω και ο Θεός βοηθός. Εκεί ήρθε και γύρισε όλη η ζωή μου τούμπα πάλι. Δηλαδή, ένιωσα μετά από αυτό ότι, αφού πέρασε όλη αυτή τη διαδικασία, ότι ξανασυνδέθηκα, ήταν λίγο σαν να ξαναβάλανε τα κομματάκια μου στη θέση τους. Ξανασυνδέθηκα με την καρδιά μου και γνώρισα και τον Ατίτη εκεί μέσα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σεμινάριο, ενώ δεν υπήρχε καθόλου επικοινωνία με τον, δεν μπορούσε να μιλήσεις, υπήρχε κάποια στιγμή προς το τέλος αυτής της διαδικασίας που υπήρχε κάτι σαν χορός, ας πούμε, που μπορούσες εκεί να διαλέξεις και να χορέψεις με κάποιον. Όταν ήρθε και με πήρε και με διάλεξε, ήταν πολύ έντονη στιγμή. Δηλαδή, σε εκείνη τη φάση ήμασταν όλοι στον κύκλο και ερχόταν κάποιος και σε έπαιρνε και ήταν σαν να με τράβηξε μαγνήτη, σαν να με πήρε κάτι το οποίο απλά με πήρε και θυμάμαι ελάχιστα. Δηλαδή, κάποιες στιγμές με είχε σηκώσει στον αέρα, κάποιες στιγμές ήμασταν στο πάτωμα, κυλιόμασταν. Ήταν όλο κάτι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν λίγο σαν να είχαμε πατήσει σε ένα χωρόχρονο, δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς, αλλά ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονο, πολύ δυνατό. Μετά από λίγο τελείωσε το γκρουπ, πάλι δεν μιλήσαμε, όλο αυτό είναι χωρίς να μιλάμε, είναι όλο στην ενέργεια και στο σώμα και στην κίνηση. Μετά από λίγες μέρες τελείωσε το γκρουπ και πια μπορούσαμε να μιλήσουμε, αλλά είχαμε όλοι υποσχεθεί σε αυτό το γκρουπ ότι για 3 μήνες δεν μπορείς να κάνεις σεξ με κανέναν που ήταν μέσα στο γκρουπ. Εμείς βέβαια ήμασταν σε φάση και εγώ, ήμασταν και ο ένας και ο άλλος, αλλά είχαμε υποσχεθεί, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση και να το κάνουμε. Ήταν πολύ πολύ σημαντικό αυτό για μας. Και κοιμόμασταν μαζί στο ίδιο κρεβάτι, με τα 1000 αγκαλιά, έτσι, πάνω τον ένα πάνω στον άλλον, χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο. Και κάποια στιγμή έπρεπε να συνεχίσουμε. Δηλαδή, εγώ θα γύρναγα Ελλάδα. Δεν έχω πει ότι ο Ατίτη είναι Αμερικάνος. Εγώ λοιπόν θα γύρναγα Ελλάδα και αυτός θα συνέχισε το ταξίδι του στην Ινδία. Γιατί αυτός ήταν σε ένα ταξίδι 3 ετών που είχε αφήσει, είχε εγκαταλείψει τη χώρα του και πήγαινε σε διάφορες χώρες να βρει το δρόμο του. Όταν λοιπόν ήταν η στιγμή που θα αποχωριζόμασταν, ήταν άλλη μια πολύ δυνατά ενεργειακά στιγμή. Ήταν σαν να έχει ανοίξει ο ουρανός πάλι. Πέρασε ο καιρός, μείναμε σε επαφή με email και μέρος αυτού του group ήταν ότι μιλάγαμε και πάρα πολύ ανοιχτά. Δηλαδή, να πεις την αλήθεια σου, άλλωστε και για να σε ακούσει απλά παρόν μαζί σου και απλά μπορούσε να ανοίξεις την ψυχή σου, τα συναισθήματά σου όλα απλά και να πεις οτιδήποτε θέλεις, οτιδήποτε είναι εκεί. Έτσι λοιπόν συνεχίσαμε, είμαι πολύ ανοιχτή και καθαρή επικοινωνία με τα email. Αυτός πήγε εκεί με κάποιες άλλες, εγώ εδώ κάτι έκανα και εγώ, δεν το θυμάμαι πολύ καλά, κάτι λίγο από εδώ, κάτι λίγο από εκεί. Τέλος πάντων συμφωνήσαμε κάποια στιγμή να έρθει εκείνο το καλοκαίρι του 10 τώρα είναι πάνε πολλά χρόνια πλέον. Το καλοκαίρι του 10 έρχεται να με βρει στην Ελλάδα και πλέον έχουμε το ελεύθερο να κάνουμε σεξ. Όπου δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί έχει περάσει και ένα εξάμηνο από τότε που έχουν γίνει όλα αυτά και είμαστε ίδιοι, δεν είμαστε, κανείς δεν ξέρει. Τέλος πάντων, φεύγουμε και πάμε Σαντορίνη, Κρήτη και μετά πήγαμε Ρεσό στη Λέσβο. Όπου ξεκινάει η διαδρομή μας, ας πούμε, ως ερωτικό ζευγάρι, το οποίο είναι όλο πολύ ωραίο, αλλά είναι και πολύ, πολύ σεξ, δηλαδή σκέτο σεξ, ας το πω έτσι.
Θυμάστε την πρώτη φορά που κάνετε σεξ?
Ναι, τη θυμάμαι. Ήταν σε κάτι δωμάτια απίστευτα στη Σαντορίνη που είχε κόσμο πολύ κοντά γύρω-γύρω. Ήταν κάποιοι στο διπλανό μπαλκονάκι, ας πούμε. Βαράγανε διάφορες μουσικές γύρω-γύρω όλοι, γιατί είχαμε πάει τελευταία στιγμή, δεν είχα κλείσει δωμάτιο και μέναμε σε κάτι ότι να είναι τελείως. Οπότε ήταν ένα σκηνικό πολύ περίεργο, γιατί είχαμε όλη αυτή την ενέργεια που χτιζόταν. Τελικά, ας πούμε, ήρθε η ώρα και ήταν ένα πολύ περίεργο πράγμα. Αλλά η διαδρομή γενικά με τον Άτη είναι κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Μου είχαν και πολύ εντύπωση, γιατί συνήθως τι γίνεται, είσαι στο μήνα του μέλητος με κάποιον, κάνεις έρωτα, ξέρω εγώ, 2-3-4 φορές την ημέρα, την άλλη μέρα τα ίδια, μετά αρχίζει λίγο να αραιώνει και κάποια στιγμή μέσα στις σχέσεις αρχίζει λίγο αυτό και αραιώνει ή κάτι δεν υπάρχει, κάτι δεν σε γεμίζει. Ή μπαίνουν στη μέση άλλα, τέλος πάντων, τα οποία άλλα είναι πολλά και σημαντικά. Αλλά τέλος πάντων με αυτόν, αυτό που συνέβαινε ήταν υπήρχε μία ανατροφοδότηση όλη την ώρα της σύνδεσης και της σεξουαλικής ενέργειας. Και μέρος όλου αυτού είναι ότι και το background το δικό του, γιατί έκανε γιόγκα και τσικόγκ πολλά χρόνια και ήταν και σε πολλές ταοιστικές ασκήσεις και σε σχέση με τη σεξουαλική ενέργεια. Οπότε ήταν και ένας άνθρωπος που ήθελε να χτίσει πάνω σε αυτό, δηλαδή τον αφορά πολύ. Αλλά τον αφορά όπως και εμένα το να μεγαλώσουμε μέσα από τη σεξουαλική πράξη. Πώς μπορούμε να πάμε παρακάτω, πώς μπορούμε να δώσουμε και άλλο βάθος. Οπότε αυτό που συνέβη λοιπόν στη συνέχεια είναι ότι επειδή είναι Αμερικάνος λοιπόν μπορούσε να είναι μόνο 3 μήνες στην Ευρώπη και 3 μήνες έπρεπε να φεύγει. Και άρχισε με μια διαδικασία του να συναντιόμαστε εδώ, να συναντιόμαστε Αμερική, να συναντιόμαστε Ταϊλάνδη, Ινδία. Και κάποια στιγμή σε κάποια από όλα τα ταξίδια ήρθε κάποια στιγμή ένα email που ήταν για ένα ταντρικό σεμινάριο. Του λέω, σε ενδιαφέρει να πάμε? Λέει, ναι. Ξεκινάμε λοιπόν τη διαδρομή μας και αρχίζουμε να κάνουμε σεμινάρια. Πήγαμε Ταϊλάνδη και κάτσαμε κάποιους μήνες και δουλέψαμε λίγο εκεί. Μετά πήγαμε Αμερική στο δικό του δάσκαλο που είναι πιο πολύ με το sacred sexuality, αλλά πιο πολύ από την ταοιστική μεριά. Και μετά βρήκαμε ένα σεμινάριο που ήταν ειδικό, ένα training που ήταν ειδικό για ζευγάρια. Και κάναμε λοιπόν, αυτό ήταν 3,5 με 4 χρόνια διαδρομή. Αυτό λοιπόν που συνέβη στη σχέση λοιπόν με την ερωτική μας ζωή όταν ξεκίνησαν όλα αυτά ήταν να άρχισαν να μπαίνουν και άλλα στοιχεία μέσα.
Για παράδειγμα?
Αυτό που είπα από την αρχή είναι ότι ο Ατίτη ασχολιόταν από πριν. Μέσα από το δάσκαλό του λοιπόν είχε ιδιαίτερες τεχνικές και πρακτικές, δηλαδή μέσα στην ημέρα του, όταν λοιπόν αρχίσαμε να μένουμε τους κάποιους μήνες μαζί, αυτός μπορεί να έχει ένα πράκτης από 1 ώρα μέχρι 3 και 4 ώρες κάποιες φορές. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πράκτης ήταν και τα οιστικές τεχνικές που είναι για τους άντρες. Αυτό λοιπόν που αρχίσαμε να βλέπουμε είναι πώς όλη του αυτή η αφοσίωση και η πρακτική είχε άμεση σχέση με το τι γινόταν την ώρα που κάναμε έρωτα και όχι μόνο. Που σημαίνει πολύ πιο πολύ ώρα. Πιο πρακτικά ακόμα ότι στο πιο πολύ ώρα είναι ότι και η στήση κρατάει πολύ παραπάνω ώρα. Άρα λοιπόν ο άντρας έχει παραπάνω περιθώριο να ικανοποιήσει τη γυναίκα. Άλλη αίσθηση στη σύνδεση μεταξύ μας, στο πώς θα με πλησιάσει εμένα, στο να νιώσει που είμαι, τι χρειάζομαι. Το ίδιο και από μένα προς αυτό, να γίνει όλο πολύ πιο αργά ενδεχομένως. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε δε και το training, είχαμε συγκεκριμένους τρόπους να κάνουμε έρωτα. Υπήρχαν διαλογισμοί. Οι διαλογισμοί μας ήταν ο τρόπος που θα κάναμε έρωτα. Και υπήρχαν και ραντεβού, δηλαδή ήμασταν σε φάση μέχρι να πάμε στο επόμενο level έπρεπε να κάνουμε 15-20 ραντεβού συγκεκριμένα. Αυτό λοιπόν μας έβαλε σε μία τάξη, όπου μέσα από τη διαδικασία ξυπνάνε και πάρα πολλά πράγματα βέβαια. Ξυπνάνε αντιστάσεις, ξυπνάνε πληγές. Ουσιαστικά για μας το να κάνουμε έρωτα ήταν εκτός από το ότι okay, έχει ευχαρίστηση, μπαίνει σε διαφορών ειδών οργασμούς, σε οργασμική κατάσταση. Υπάρχουν και ένα καροφορές που μπορεί εγώ να κλαίγα, μπορεί να χτυπιόμουν, μπορεί να έκλαιγε αυτός ή μπορεί να σηκωνόταν και να φεύγει και να λέει εγώ δεν συνεχίζω, δεν θέλω να κάνω όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή βγαίνει πάρα πολύ πράγμα μέσα από το τι κουβαλάς από όλη την προηγούμενη σου ζωή, από τους προηγούμενους εραστές, από πληγές, από ακόμα και κακοποιήσεις. Εγώ αυτό που έχω δει στη διαδρομή μου είναι ότι ενώ όταν ήμουν πιτσιρή και έλεγα ξέρεις τι μπορεί να φανταστείς όταν μεγαλώσεις, θεωρείς ότι ας πούμε οι γονείς σου δεν κάνουν πια έρωτα, οι πιο μεγάλοι άνθρωποι πάβουνε. Δηλαδή ότι είχα στο μυαλό μου ως πιτσιρή και ότι αυτό το κάνεις κάποια χρόνια ζωής και μετά εντάξει μεγάλωσες, δεν... αυτοί όλοι οι υπόλοιποι δεν κάνουν έρωτα οι άνθρωποι. Και μεγαλώνοντας λοιπόν αυτό που βλέπω είναι ότι σε μένα τουλάχιστον κάθε δεκαετία που μπαίνει καλυτερεύει, όχι δεν υπάρχει, γίνεται όλο πιο ωραίο. Γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον, έχει πιο πολύ βάθος. Είναι θεραπευτικό. Αν υπάρξει φάση τώρα που δεν έχουμε συνδεθεί και δεν κάνουμε έρωτα για το χι λόγο, αρχίζει και υπάρχει μια ένταση, ένα χρουτσχρουτς στη σχέση μας. Υπάρχει μια καναπιοκή, ας πούμε. Ενώ όταν είμαστε μετά από έρωτα, αν πάμε μετά να μαγειρέψουμε μαζί, παράδειγμα, θα υπάρχει μια ροή και μια σαχωρός είναι.
Αν ερχόταν μια γυναίκα και σου έλεγε πες μου τη γυναικεία πλευρά αυτού του πράγματος. Δηλαδή μίλα μου σαν γυναίκα, τι είναι αυτό που κάνει το σεξ τώρα διαφορετικό από ό,τι ήταν πριν. Τι θα της έλεγες?
Αυτό που βιώνω εγώ ως γυναίκα είναι αυτή η συνεχόμενη αναβάθμιση. Η οποία έχει φέρει πιο πολύ βάθος από τη μία, έχει φέρει και πιο πολύ άπλωμα από την άλλη. Όταν συζητάω με γυναίκες ενδεχομένως κατά τη διάρκεια συνεδρίας ή και έτσι σε συζητήσεις, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες, όπως και εγώ ήμουν μία από αυτές, που δεν ξέρουν βασική ανατομία, δεν ξέρουν τι είναι πού. Και αν δεν ξέρουν οι γυναίκες που είναι το σώμα τους, φαντάζομαι ότι οι άντρες, κάποιοι, ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο και σε μένα ανοίχτηκε πάρα πολύ μέσα από τα training και όλη αυτή τη δουλειά τέλος πάντων είναι να κατανοήσω πάρα πολύ και το σώμα μου και τα γενετικά όργανα. Δηλαδή όλο το γυναικείο σώμα είναι φτιαγμένο για οργασμό. Δηλαδή μια γυναίκα μπορεί να έρθει σε οργασμό από κάτι πάρα πολύ απλό. Και καμιά φορά οι άντρες σκέφτονται ότι χρειάζεται κάτι περίπλοκο και με πάρα πολύ δράση. Θα περιγράψω μια σκηνή από τις πιο συνταρακτικές με τον Ατίτη. Ήμασταν λοιπόν χώρια πάνω από 3 μήνες. Αυτό τον πρώτο μήνα είναι ωραίο, αλλά μετά από λίγο αρχίζει και είναι πόδινο. Και με Skype συνέχεια, με στη νύχτα και είχαμε και 10 ώρες διαφορά, δηλαδή το ότι ξενύχτια χωρίς δεν λέγεται. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή χτίζεται όλο αυτό το πράγμα και η έλλειψη ήταν πολύ μεγάλη και η συναισθηματική και η σωματική. Έχω φύγει λοιπόν Χριστούγεννα να πάω Αμερική. Έκανε ένα ταξίδι 26 ώρων, έφτασα εκεί, είχε χιόνι, ο Ατίτη δούλευε 16 ώρες και μετά είχε κάνει μια μισή ώρα να έρθει να με πάρει στο αεροδρόμιο και άλλη μια μισή ώρα να πάμε σπίτι να φτάσουμε. Και ήμασταν και 2 νεκροί, πραγματικά, δηλαδή δεν ξέραμε πώς μας λένε. Και ξαπλώνουμε τέλος πάντων και εγώ ήμουν σίγουρη ότι θα κοιμηθούμε, δηλαδή και αυτός νομίζω το ίδιο. Και δεν ξέρω πώς, αλλά έγινε το εξής. Θυμάμαι να μπαίνει μέσα μου και τίποτα και να μένει ακίνητος. Ούτε εμένα μου έχει ξανατύχει, έτσι. Αλλά ήρθα σε έναν από τους μεγαλύτερους οργασμούς που έχω έρθει ποτέ. Μόνο με αυτό. Όπου έχω μείνει κι εγώ ξερή μετά από αυτό, έτσι, στην πρώτη φάση. Οκ.
Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, καλέστε μας στο 6977-42-82-96 ή στείλτε email στο sex@pod.gr.
Οι πιο συνηθισμένοι λοιπόν οργασμοί που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών είναι οι κλιτοριδικοί, που είναι οι πιο εύκολοι, ας πούμε. Και είναι και αυτοί που είναι οι πιο κοντινοί στους αντρικούς οργασμούς, που έχουν ένα πικ σαν οργασμοί. Κάνουμε την κορύφωσή τους και μετά τέλος. Μετά έχουμε τους κολπικούς οργασμούς, που είναι το περίφημο G-spot. Στην ταοιστική ορολογία εμείς το λέμε J-dom. Μετά υπάρχει ο τράχυλος, που πιο πολύ τον έχουμε ως στο νου όσες γυναίκες έχουν γεννήσει, ότι αυτός πρέπει να κάνει διαστολή για να βγει το παιδί από μέσα και ότι αυτός είναι ο ρόλος του. Και πολλοί γιατροί ακόμα επίσης τον θεωρούν ως τέτοιον. Αλλά δεν είναι. Ο τράχυλος και η περιοχή γύρω από τον τράχυλο είναι η περιοχή που μπορεί να μας δώσει τους πιο δυνατούς και τους πιο... Δεν είναι χαλαρό ακριβώς, αλλά είναι αυτό που ανοίγεις και απλώνεσαι και διαλύεσαι. Είναι αυτός που απλώνεται σε όλο το σώμα και που μπορεί να μείνεις μετά σε μια οργασμική κατάσταση για χρόνο, για 10 λεπτά, για 20 λεπτά. Εκεί λοιπόν γύρω-γύρω από τον τράχυλο υπάρχει αυτό που λέμε πάλι στα ταοιστικά το Far Palace και το High Dom, που είναι περιοχές γύρω από τον τράχυλο που επίσης δίνουν πολύ ωραίος οργασμός. Και μετά υπάρχουν και ο συνδυασμός όλων αυτών. Τώρα, κάποιες γυναίκες τους έχουν εμπειρευτεί, κάποιες όχι. Όλες μας μπορούμε. Όλες μας είμαστε φτιαγμένες γι' αυτό. Αντίστοιχα για τους άντρες, αυτό που καλούνται στην ταντρική σεξουαλική πράξη σιγά σιγά να φτάσουν είναι πώς μπορούν να έρθουν σε οργασμό χωρίς να εξπερματώσουν. Πώς γίνεται να έχω οργασμό σε όλο μου το σώμα, όπως είναι κατεξοχήν ο γυναικείος οργασμός, και όχι πολύ συγκεκριμένα να το νιώθω στο πέος μου. Πώς μπορώ, γίνεται? Για πολλούς άντρες αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ περίεργο και να το ακούσουν καν. Δηλαδή, πολλές φορές όταν το λέμε και στα σεμινάρια, ότι υπήρχαν κάποιες σχολές που σου λένε ο άντρας δεν θα ξαναχύσει ποτέ. Πέφτανε όλοι κάτω ανάποδα, σαν τα κοτόπουλα. Αποκλείεται, δεν γίνεται. Ο σκοπός λοιπόν δεν είναι να αφαιρέσουμε κάτι από την ευχαρίστηση του άντρα, αλλά να προσθέσουμε. Και είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Δεν είναι ονείρεμα, δεν είναι κάτι που δεν γίνεται, το έχουν κάνει πολλοί άντρες. Γίνεται μέσα από την πρακτική που λέγαμε. Υπάρχουν οι ασκήσεις, υπάρχουν ασκήσεις αναπνοών. Και το να καταφέρει ένας άντρας να φτάσει να γίνει πολύ οργασμικός είναι από, αν θέλουμε να βάλουμε στόχο, ένας από τους στόχους θα ήταν αυτός. Ή να το πω κι αλλιώς, να μπορώ να διαλέξω σαν άντρας πότε θα εξπερματώσω και πότε δεν θα εξπερματώσω. Να έχω εγώ την επιλογή και όχι ο αυτόματος μηχανισμός του σώματός μου.
Μια γυναίκα και ένας άντρας που δεν έχουν ακούσει ποτέ τις λέξεις τάο και τάντρα και τις ακούν για πρώτη φορά. Αν, ας πούμε, ήθελες να τους δώσεις έναν ορισμό για το τι είναι αυτό, τι θα έλεγες?
Το ταοιστικό κομμάτι έρθει πιο πολύ από την Κίνα. Αυτή είναι πάρα πολύ μεθοδική. Τα πράγματα είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Έχεις την πρακτική σου, σου δίνει την άσκηση, αυτό πρέπει να κάνεις, αυτές είναι οι αναπνοές. Έτσι θα μπορέσεις να ενδυναμώσεις τα γεννητικά σου όργανα, θα μπορέσεις να έχεις πιο πολύ ώρα στήση, μπορείς να αλλάξεις ακόμα και σχήμα, άμα θέλεις. Δηλαδή, υπάρχει, με την πρακτική υπάρχει ακόμα και τόνωση του ίδιου του οργάνου. Στους άντρες εξωτερικά, στις γυναίκες εσωτερικά. Το ταντρικό έρχεται πιο πολύ από Ινδία και Θιβέτ. Οι ταντρίκες έρχονται λίγο αλλιώς. Είναι ο διαλογισμός, η συνειδητότητα, το awareness, το consciousness, το φως, έρχεται να συναντήσει τη ζωή, το όλο. Είναι Σίβα, Σάκτη στο ταντρικό. Στο ταοιστικό είναι το Yin-Yang. Αυτή λοιπόν η διαδικότητα που είναι σε όλη μας τη ζωή έρχεται και συμβολίζεται στην τάντρα κατά βάση από το Σίβα και τη Σάκτη. Ο Σίβα λοιπόν τι αντιπροσωπεύει? Αντιπροσωπεύει το φως, αντιπροσωπεύει την καθαρή συνειδητότητα. Το οποίο αυτό είναι και που απαιτείται τελικά από την αρσενική φύση. Η αρσενική φύση είναι αυτό που φέρνει την καθαρότητα, το φως, τη συνειδητότητα. Το οποίο αυτό το κομμάτι το έχουμε και οι γυναίκες, είναι ο εσωτερικός μας άντρας, ας πούμε. Και η σάκτη είναι η ζωή, είναι το όλον. Οτιδήποτε βλέπουμε και υπάρχει είναι η σάκτη, που είναι η θηλυκή αρχή, το θηλυκό κομμάτι, που επίσης το έχουν και οι άντρες. Όταν ένας άντρας, παραδείγματος χάρη, είναι πιο πολύ στο συναίσθημά του, είναι πιο πολύ σε δράση, είναι στη θηλυκή του ποιότητα. Όταν είναι σε διαλογισμό, είναι αυτό στο τίποτα, αυτό είναι αυτό το κομμάτι, ένα κομμάτι της αντρικής ποιότητας. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να μάθουν και να φέρουν στη σεξουαλική πράξη οι άντρες είναι κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ δύσκολο. Που είναι αυτή η παρουσία. Την ώρα λοιπόν του έρωτα, στο secret sexuality, στην αντρική πράξη, αυτό που θέλουμε είναι όσο πιο πολύ γίνεται την παρουσία από αυτόν που κρατάει το αντρικό κομμάτι, είτε αυτός είναι άντρας, είτε αυτή είναι γυναίκα, πρέπει να είναι απόλυτα παρόν ή παρούσα. Και από το feminine, από το θηλυκό, αυτό που θέλουμε είναι το άνοιγμα της καρδιάς, τη σύνδεση με την αγάπη. Οι ρόλοι αλλάζουν, οι ρόλοι θα αλλάξουν, δεν μπορεί να μείνει συνέχεια στο ένα, αλλά κατά βάση αν έχεις ένα ετερόφιλο ζευγάρι ή και ομοφιλόφιλο, ο ένας κρατάει πιο πολύ την αντρική, την αρσενική ποιότητα και όλο τη θηλυκή.
Και η ιστορία σου με τον Ατίτη, πώς συνεχίζεται?
Το training λοιπόν για τα ζευγάρια που κάναμε, το soulmate training, κράτησε 3,5-4 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα χρόνια ο Ατίτη ακόμα έμενε Αμερική και πηγαινορχόμασταν μεταξύ Ελλάδας, Αμερικής, Πολωνίας που γινόταν τα σεμινάρια και κάποια στιγμή πλέον ήταν πάρα πολύ κουραστικό όλο αυτό, οπότε αποφάσισε να μείνει Ελλάδα.
Όταν σου είπε ότι αποφάσισε να μείνει εδώ, λίγο μπορεί και να φοβήθηκες?
Βασικά για να μείνει εδώ έπρεπε να παντρευτούμε. Όπου εγώ γενικώς δεν είχα σκοπό ποτέ να παντρευτώ. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πηγαίνουμε, ερχόμαστε και να μένουμε χωριστά, ιδίως κάνοντας και το training, και με την παρόρμηση αρκετών φίλων μας είπανε, μήπως να το σκεφτείτε να κάνετε ένα πολιτικό γάμο για να καταφέρετε να μείνετε μαζί, ε? Εμείς λοιπόν ήμασταν και οι δύο, όχι, δεν παντρευόμαστε, δεν είναι για μας ο γάμος, δεν είναι στα σχέδιά μας. Τέλος πάντων, με τα πολλά δεν γινόταν αλλιώς και αποφασίσαμε να κάνουμε πολιτικό γάμο, όπου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Με τα χαρτιά, δηλαδή το τι πέρασα δεν λέγεται. Τέλος πάντων, καταφέρουμε, μέχρι και σε εκλογές είχαμε πέσει που δεν βρίσκαμε δημαρχείο να παντρευτούμε. Καταφέρνουμε λοιπόν να βρούμε ένα δημαρχείο. Κυριακή βράδυ το λέω στους γονείς μου, που όσο μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας με περιμέναν άπειρα χρόνια να παντρευτώ και εγώ ξέρανε πάντα ότι δεν πρόκειται να παντρευτώ. Ο μπαμπάς μου είχε μείνει με το στόμα απλώς ανοιχτό και δεν κουνιότανε. Η μαμά μου στην αρχή σοκαρίστηκε, μετά πετάχτηκε πάνω χαμογελώντας, α, επιτέλους το παιδί μου θα παντρευτεί. Μετά κατάλαβε ότι παντρεύομαι αύριο, δηλαδή σε λίγες ώρες το πρωί, και ότι βασικά της λέω δεν χρειάζεται να έρθετε, απλά θέλουμε ένα μάρτυρο για τις υπογραφές και το κάνουμε για να μπορεί να μείνει ο Ατίτης στην Ελλάδα. Έπαθε ένα σοκ και αυτή. Ο μπαμπάς μου δεν είχε μιλήσει ακόμα και του λέγε, πες κάτι παιδί μου, πες κάτι, τα παιδιά θα παντρευτούν αύριο. Τέλος πάντων, παντρευόμαστε, βάζουμε τις υπογραφές. Την επόμενη μέρα φεύγαμε για κάποιο level, δεν θυμάμαι ποιο level ήταν, στο training στην Τάνδρα. Περνάμε μια εβδομάδα η οποία συνήθως είναι πάρα πολύ δυνατή, γιατί πάλι και ανοίξεις τα σώψυχά σου, κάνεις έρωτα κάθε μέρα. Και φεύγουμε, γυρνάμε στο αεροδρόμιο και γυρνάει ο ένας Ελλάδα και ο άλλος Αμερική. Ήταν η τελευταία φορά που αποχωριστήκαμε στο αεροδρόμιο. Όπου μετά επιστρέφει και έρχεται Αθήνα. Και αρχίζουμε να ζούμε μαζί. Αρχίζουμε λοιπόν να χτίζουμε σιγά σιγά τη δουλειά μας. Φτιάχνουμε σιγά σιγά το Tao και Tantra. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια από τότε που δημιουργήσαμε το Tao και Tantra, ουσιαστικά δουλεύαμε πιο πολύ στο εξωτερικό. Δουλεύαμε Ευρώπη, Ρωσία, πήγαμε λίγο Αμερική. Και δουλεύουμε συνήθως στην Ελλάδα, στην Ερεσό, που είναι το Afros Meditation Center. Όπου εκεί είμαστε συνήθως τα καλοκαίρια. Στην Αθήνα πέρσι, λίγο πριν ξεκινήσει ο COVID, αποφασίσαμε επιτέλους να δώσουμε δουλειά στην Αθήνα με τρίωρα, μονοήμερα, διήμερα και θα κάναμε και ένα πενταήμερο retreat. Κάπου, όχι στην Αθήνα αυτό. Αλλά μας έπιασε ο COVID και προλάβαμε και κάναμε μόνο δύο. Και ελπίζουμε ότι όταν τα πράγματα καλυτερεύσουν θα ξεκινήσουμε πιο συστηματικά στην Αθήνα να δουλεύουμε, γιατί πλέον πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να δουλέψουμε και στην Ελλάδα πιο πολύ. Ο κόσμος είναι πιο ανοιχτός. Για όσους όμως ενδιαφέρεστε, τον Αύγουστο, 18 με 22 Αυγούστου, θα είμαστε στην Ερεσό στο Αφρός Meditation Center και θα κάνουμε ένα πενταήμερο σεμινάριο που είναι ανοιχτό σε όλους.
Κάποιος που σε ακούει τώρα και μπορεί να σκέφτεται να το δοκιμάσει, τι να περιμένει, πώς αλλάξει η ζωή του?
Ανακαλύπτεις τρόπους να συνδέεσαι πιο αληθινά, να επικοινωνείς πιο ειλικρινά και η σύνδεση να μένει και μέσα στην καθημερινότητά σου, το πώς σχετίζεσαι, αλλά και την ώρα που κάνεις έρωτα. Αν έρθει λοιπόν ένα ζευγάρι που έχει διάφορα θέματα, πολύ πιθανό είναι να δουλέψουμε με το ζευγάρι και οι δυο μας, αλλά πολλές φορές χρειάζεται να δουλέψω και εγώ χωριστά με τη γυναίκα και ο Τίτη με τον άντρα. Ή αν είναι ομοφυλόφιλο το ζευγάρι, εξαρτάται το φύλο με έναν από τους δυο μας. Μετά λοιπόν δίνουμε κάποιες πρώτες οδηγίες μαζί, μετά χωριζόμαστε και αυτό που προσπαθούμε είναι να δούμε τι έχουμε φέρει μαζί μας στη σχέση, ποια είναι τα τραύματά μας, ποιο είναι το conditioning, τα pattern μας. Τι είναι αυτό που μας μπλοκάρει, το οποίο μπορεί να μην έχει να κάνει καθόλου με τον άνθρωπο που είμαστε τώρα σε σχέση, αλλά με τις προηγούμενες σχέσεις μας. Ή με παιδική ηλικία, με τραύματα που έχω από πολύ παλιά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και κατά πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς ή κατά πόσο χρειάζεται και μια άλλη δουλειά από άλλες ειδικότητες. Αυτό λοιπόν που κοιτάμε είναι ότι θέλουμε να εξελιχθούμε σαν άνθρωποι, να είμαστε όσο πιο αληθινοί γίνεται με τον εαυτό μας, με το συναίσθημά μας, και μετά πόσο όλο αυτό μπορούμε να το επικοινωνήσουμε με κάποιον που είναι απέναντί μας, που είναι η σχέση μας, που είναι οι φίλοι μας, που είναι οι γονείς μας, είναι τα παιδιά μας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μένει μόνο μέσα στην ερωτική πράξη, είναι κάτι το οποίο μετά διαχέεται σε όλη τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν αυτό που μπορεί να περιμένει κανείς είναι μια πιο αληθινή σχέση με τον εαυτό και με τους άλλους γύρω μας. Μία πιο αυθεντική σχέση, να περιμένει πιο πολύ χαρά, πιο πολύ έκσταση. Πώς μπορώ την καθημερινότητά μου να την κάνω μία οργασμική κατάσταση?
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Ανακαλύψτε και άλλες ιστορίες σαν αυτήν τη Σκαλπίτα και αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, καλέστε μας στο 6977 42 82 96 ή στείλτε email στο sex@pod.gr. Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στην επιμέλεια η Ιερατός Ζουρουφίδου, στην ηχοληψία και στο μοντάζ ο Μάριος Πλασκασοβίτης.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.